Dobré dopoledne, vážení posluchači. Začíná Telefonatéka, jejíž hostem je Milan Fridrich, programový ředitel České televize. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Bude trochu jiná, malinko, strukturou, protože budeme více klást důraz na mluvené slovo, protože Milan tady předtím říkal, že když je doma, tak se dívá hlavně na televizi, tudíž neposlouchá tolik hudbu, takže hudba bude doprovodná, budeme víc mluvit. Já si myslím, že je o čem. Česká televize je fenomén. Česká televize v posledních letech jde hodně nahoru. Oproti tomu, jaká byla její situace, když nastoupila nová, ale to už jsou dlouhá léta. Milane, vy jste v televizi od roku 1998?
Ne, já jsem v televizi od roku 2005.
2005, 98 jste byl
v Bruselu.
Vy jste nastoupila rovnou na základě v podstatě, předpokládám, pozvání stávajícího šéfa zpravodajství a tehdejšího šéfa zpravodajství Zdeňka Šámala do postu nebo na post. Šéf
editora ČT24.
Spolu s Ondřejem Neumannem. Jaká byla ČT24 z vašeho pohledu tehdy a jaká je dnes? V čem se to změnilo za ta léta? Jestli to máte čas sledovat, když jste doma teda?
Sleduju to pořád. 24 je kanál, který mi hraje neustále v kanceláři. Dívám se na něj a samozřejmě, že k němu mám pořád srdeční vztah. Ten rozdíl je markantní. Na začátku 24 v roce 2005 byla zpravodajským kanálem, který se hledal dlouhou dobu a nejenom, že neměl jasný profil, takový, jaký má dneska. Spousta lidí jsme to neuměli dělat úplně, nebo na to nebylo dostatek peněz, nebylo dostatek techniky. Já si pamatuju, že když jsem se potom stal ředitelem zpravodajství, tak jsem počet malých přenosových vozů, které jsou k dělání skutečně dobré zpravodajské stanice, zvýšil z jednoho na čtyři. Předtím byl jenom jeden, což už omezuje člověka, což už v tu chvíli samozřejmě znemožňuje, aby se to zpravodajství mohlo dělat živě z mnoha míst současně a tak podobně. Takže ty začátky byly skromnější, ale ono na druhou stranu, digitalizace se v České republice rozbíhala velmi pozvolná. A na začátku 24 byla spíš pouze na kabelových přípojkách nebo na satelitu. A až teprve v letech 2007 a 2008 a samozřejmě později se markantně začalo rozšiřovat digitální připojení přes setoboxy a lidé to chytali i v pozemním vysílání. Takže si myslím, že ten čas 2.5, 2.6, 2.7 právě byl přesně ten, že se ten zpravodajský kanál mohl najít, jak přesně by měl v té české kotlině vypadat, protože ty vzory ze zahraničí vždycky můžete přebírat jenom do určité míry. Oni odpovídají tomu životnímu stylu, který tam lidé mají, také tomu, o co se dominantně zajímají a taky samozřejmě určité tradici novinářské a televizní.
Takový první náznak, řekněme, byl 11. září 2001, kdy se jelo kontinuální vysílání v České televizi, kde byl pokus o to dělat to opravdu online. Víceméně se vycházelo ze CNN. Do jaké míry dneska se díváme třeba na CNN nebo na některé tyhle ty kanály dlouhodobé jako, řekněme, vzor?
CNN byla první a to je to základní. Podle ní se dlouhá léta brali standardy toho, jak má vypadat kontinuální zpravodajské vysílání. Její největší sláva a rozmach a dominance, to jsou 80. a pak především 90. léta po první válce v Perském zálivu, kdy CNN získala velkou pozornost celosvětovou tím, že měla přístup k těm kamerám a k natáčení z letadel, ze stíhaček, z bombardérů, že měla prostě spojenectví zpravodajské s americkou armádou a měla exkluzivní materiály, které nikdo jiný neměl. A to vlastně jí vyšvihlo do toho pomyslného čela z hlediska rychlosti a kvality informování o těch velkých globálních událostech. Dneska je ale CNN úplně jiná, zatímco tehdy stavěla na rychlém přímém zpravodajství, tak dnes je mnohem globalizovanější a zároveň regionalizovanější, což znamená, že má spoustu edic pro různé části světa. A na druhé straně, ono se to děje vždycky, když se si věci sedají, tak už tam není parta novinářů, kteří chtějí dělat takovou tu základní žurnalistiku, ale už je tam spíš hodně pořadů, které jsou na specializovaná témata, exkluzivní talk show a tak podobně. CNN celosvětově pořád je velmi silná a asi spolu s BBC World patří k tomu nejlepšímu, co v globálním zpravodajství je, protože globální zpravodajství je složité dělat. Ale na té národní úrovni vlastně vůbec nepatří mezi ty nejsledovanější a nejsilnější zdroje. Teď myslím národní úroveň ve Spojených státech, ale třeba zpravodajství Fox News nebo jiné i menší zpravodajské stanice jednotlivých států, tak vlastně tam dominují víc, protože se víc věnují lokálním tématům a více věnují tomu, co ty Američany skutečně zajímá. My pod CNN si představuje jenom to, jenom to CNN International, které máme, ale vlastně to, na čem CNN stála a na čem vydělávala kdysi nejvíc peněz, bylo to domácí zpravodajství, dneska je to obráceně. Dneska je to International to hlavní.
Já si vzpomínám, že kdysi v Paříži jsme byli na TV Sang, která má ten globální systém podchycený, takže jede ve svých bývalých koloniích a všude má svoje televizní studia, a to Česká televize prostě mít nemůže.
Neměli jsme nikdy kolonie jako Česká republika, ani si to nepamatuji. A samozřejmě ve Francii ten mediální svět, to, že je to 60-milionová země, to, že je tam nepřeritý systém kumulace určitého bohatství a peněz, což znamená, že po druhé světové válce z Marshallova plánu a tak různě ta země dekády a dekády budovala svoji ekonomickou sílu a dneska ji má, tak i přesto zase na druhou stranu spousta médií a zvláště těch, která fungují mezinárodně, tak má ještě podporu třeba francouzského ministerstva zahraničí nebo kultury a tak podobně. Ještě k těm penězům, které mají právě proto, protože Francie má tu ambici, aby mohla svůj obraz světa šířit i dále, než je jenom území Francie.
Jakou ambici máme my?
Já nevím, jakou ambici má Česká republika.
Myslím Česká televize.
Česká televize má ambici, si myslím, aby dokázala se ctí fungovat v rámci toho prostoru Česká republika a dodávala informace, které jsou v maximální možné míře kvalitní. Samozřejmě někdy se to daří více, někdy se to podaří méně. Ty chyby patří k té branži stejně jako patří ke kterékoliv jiné. Druhá věc je, že rychlost, v jaké se dneska pohybuje novinařina a zpravodajství, ten tlak na rychlou aktuálnost, který je všudy přítomný, a taky tlak na novináře, aby neustále produkovali něco nového, i když se v uvozovkách toho viditelného nového děje málo, tak samozřejmě potom vede k tomu, že pod tím tlakem člověk tu chybu občas udělá.
Nehledě na to, že to asi opotřebovává víc ty starší, že? Takže logiky věci je spíš tohleto šance pro mladší novináře než dřív.
Jak jsme se bavili o tom CNN, tak vlastně tam většina těch starších má své pořady a v tom terénu a v té dobrodružné části novinařiny, pokud bychom to tak mohli říct, tak samozřejmě jsou neustále čerstvé síly. Tak to je všude na světě dneska, protože v tom tempu zpravodajském nejde už jako dřív v minulosti strávit úplně celý život a mít pořád dost sil a být čerstvý, protože ten tlak je mnohem vyšší a je přirozeností lidskou, že se vlastně chce po čase věnovat něčemu, co nejenom přináší klid, ale co přináší třeba možnost systematičtější nebo hlubší práce. Proto se část novinářů stává editory, proto část novinářů potom odchází a chce mít svoje pořady nebo třeba odejde úplně z televize jinam do nějakých magazínů nebo časopisů, aby měli víc času na to dané téma a mohli ho zpracovávat třeba jinak než v televizi, která samozřejmě není jenom povrchní, vysílá i hodinové nebo hodinu a půl dokumenty o nějakém tématu, ale to základní informování je především o obraze, obrazovém sdělení a v tom smyslu samozřejmě bude vždycky povrchnější než ten napsaný text.
Já malinko odskočím teď, protože mě došla jedna základní otázka, kterou jsem nechtěl začínat, ale které se musím dostat dneska. Úplně aktuálně je předávání Českých lvů. A vy už víte, na co se chci zeptat. Co to tam bylo za tu blamáž? Jak to s tím byl? Byl tam Kerry nebo nebyl?
Já to vůbec nevím. Já to vůbec nevím, jako člověk z televize jsem tam seděl a sám jsem byl překvapený, co to je na jevišti. Jsem neznal předtím ten program přesně, jak má být. Věděl jsem, že je 15 kategorií a co se v nich rozdělí za ceny a že mezi předávajícími budou lékaři, ale producent, který tam byl za Českou televizi, protože jenom, aby se to ujasnilo, Českého lova organizuje Česká filmová a televizní akademie, která má prezidium a která jmenovala organizátory nebo dohlížitele a tým, který ten toho Českého lva dělal, což byl režisér Čech a Jan Svěrák. A potom tam samozřejmě byl organizační výbor, který se staral o medailonky a o spoustu dalších věcí. Česká televize tam byla, že na to dohlížela z pozice televize, zda je to dostatečně televizní, ale nebyla ten hybatel, který by ten scénář dával dohromady a byl ten dominantní a viselo by to jakoby na ní. A proto jenom, to jsem musel říct na dovysvětlenou, mi producent sám říkal, že tam měli v programu bod překvapení a že on se nemohl několik dnů z nich vydolovat, co to má být za překvapení. A pak mu bylo řečeno několik hodin před přenosem, že to překvapení je právě tenhle ten člověk. On věděl, že se schání nějaká celebrita, která by osvěžila Českého lva, ale do poslední chvíle vlastně nevěděl, o koho se jedná. A musím se přiznat, že já jsem asi špatně slyšel, protože já jsem vůbec během přenosu neslyšel, že to má být Jim Carrey a měl jsem pocit, že to je prostě někdo a pustil jsem to z hlavy. A až potom později večer po tom slavnostním předávání jsem mi říkali lidi, to byl Jim Carrey, přímo Jim Carrey a řekli mi k tomu tu historku, že tady točí reklamu. Já se musím přiznat, že vzhledem k tomu, že mě to nechávalo i předtím docela chladným, tak jsem tomu nevěnoval pozornost, odkýval jsem to a říkal jsem si, aha, tak to byl Jim Carrey, no tak jako super. A to, že včera se ukázalo, že byli napáleni ti, kteří jakoby vyjednávali nebo kteří organizovali právě tuhletu vložku, tak to si myslím, že to bylo velmi, velmi zábavné.
Nedovedu si představit, že by přivezli Jima Carreyho a neudělal se z toho mediální humbug. Jako. Minimálně, že by Česká televize to nevyužila do nějakého rozhovoru.
Ale to svědčí třeba o tom, jakým způsobem si my představujeme, že to funguje kolem těch amerických hvězd, nebo že tohle to je jakoby možné, protože jsme se vlastně nesetkali s tou úplně spousta z nás jakoby lidí s tím, co to znamená humbug kolem takovéhoto člověka. Aspoň teda já jsem se s tím nesetkal úplně dopodrobně, takže kdyby mě teda nepřišel ten člověk jenom podobný s tím Carreym, to jediný mě trošku znervozňovalo, ale prostě stane se, no, samozřejmě stávat by se to nemělo, ale ti lidé, kteří chtějí někoho napálit, tak mají vždycky velikou šanci, protože ten druhý je vždycky méně připraven, protože neví o tom, co se na něj chystá v uvozovkách.
Minimálně to připoutalo pozornost i po lvech, tak ve výsledku to byl dobrý.
Já jsem velmi rád, že Český lev si našel diváky, že měl skoro 22% v podílu na divácích večer.
Což je jakých 860 tisíc.
Což bylo přesně přibližně 860 tisíc diváků. Bylo to mnohem víc než loni nebo předloni. O 150 tisíc diváků víc, přitom ten přenos trval skoro 2,5 hodiny. Tohle to si myslím, jakoby, že je na tom skvělé, že sice je to konzervativnější, než to bylo v minulosti, více se to koncentruje na filmařinu jako takovou, na ty filmy, ale je vidět, že v té konstelaci těch televizí, navzdory tomu, že se zvyšuje počet kanálů a skutečně dneska připoutat někoho. V minulosti bylo normální, že jste třeba mohli mít 2,5 milionu na jednom filmu nebo na jednom pořadu. Taková suma diváků už dneska vlastně až na velké výjimky neexistuje. Možná kdyby jsme vyhráli mistrovství světa v hokeji a byl nějaký průvod po Praze, nebo kdyby jsme vyhráli olympiádu, tak zase se bude dívat hromada diváků. Je otázka, jestli by jich bylo 5 milionů, jako když bylo na Gáno. Možná, že by to byly miliony tři, ale dneska 3 miliony je jako 5 v roce 97 nebo 98.
Já si vzpomínám, že zpravodajskou relaci, když ještě nebyla nová, sledovalo 6,5 milionů lidí.
To jsou skutečně numera, nebyl internet, že jo? Nebylo prostě spousta různých jiných zábavních zdrojů, které člověka dneska fragmentují, dávají mu jiné individuálnější možnosti, nebyly sociální sítě, takže ta pozornost se dala mnohem snáze koncentrovat na tom jednom rozhlasovém, televizním kanálu nebo prostě na jenom médií. Dneska už je to velmi složité, takže proto jsem rád za 22% v sobotu.
Tak každopádně hodně. Přerušíme naše povídání hudbou, máme vybranou další skladbu, já poprosím o její puštění, podíváme se na to, jak vypadá jedna věta z Mahlerovy první symfonie.
Thank you.
Tak máme za sebou Gustava Mahlera a před sebou další povídání s Milanem Friedrichem, programovým ředitelem České televize. Říkám to správně, tu funkci?
Ano, přesně tak.
Dobře, když jste programový ředitel České televize, tak se pozneseme nad okruh zpravodajství, jakkoliv je pro každou televizi hodně důležité. A podíváme se na dramatickou tvorbu, jestli dovolíte, nebo na tvorbu jako takovou vůbec. Teď zatím ještě pominu kanál Art, který si myslím, že stojí za zvláštní povídání. A chtěl bych se podívat na tvorbu především seriálovou, takovou tu původní českotelevizní tvorbu, což byla taková bolavá noha posledních let a která mně přijde, že už je vyléčená. Čím to je?
Myslím si, že tím základním je, že se změnil systém práce a samozřejmě i ta filozofie, co spolupráce s tvůrci.
Promiňte, říkáte se změnil. On ho někdo musel změnit. To byla naše myšlenka?
Změnil ho Petr Dvořák, když přišel jako generální ředitel samozřejmě. Mm-hmm. A protože přišel s ideou vytvoření kreativních producentů, což i byl nový prvek, který předtím v České televizi neexistoval. Jenom pro diváky, kteří s tím nejsou asi posluchače, kteří s tím nejsou obeznámení, tak ten systém funguje tak, že to není tak, že by si Česká televize nebo kterákoliv jiná televize rozhodla, že natočí seriál o Sherlocku Holmesovi, že bude mít 12 dílů a pak to někomu zadala, aby to napsal. Ano, občas tak to nějaké dílo vznikne. Že filmové studio chce pokračování Avatara, tak je všem jasné, že i režiséru a producentu Cameronovi, že další pokračování mají udělat. Ale většinou je to o tom, že ta iniciativa vzniká ze spoda. A vy musíte mít v úvozovkách ve spod, ale ono to není ve spod jako ve spod, dost lidí, kteří zaprvé mají důvěru k té televizi nebo k tomu producentovi, že mají nápady, že na té druhé straně je někdo, kdo naslouchá, kdo jim poslouchá a dovede s nimi mluvit a dovede s nimi pracovat a pak taky, že ty náměty se nějakou formou zpracují, dá se jim nějaký rámec a posílají se do výroby. Ono to na první pohled zní jakoby relativně banálně a jednoduše, ale vzhledem k tomu, že ve všech těch pozicích jsou lidé a lidé se spolu buď dohodnout můžou, ale taky se spolu vůbec dohodnout nemusí, nebo tam může docházet k zádrhelem komunikačním a hromada věcí, že to prostě nemusí fungovat. A tohle je věc, kdy s Petrem Dvořákem tam přišla jasná filozofie a jasné rozdělení funkcí. Vzniklo oddělení vývoje programových formátů, které má ve svém portfoliu kreativní producenty, za kterými chodí tvůrci, ty tvůrci přinášejí náměty, kreativní producenti aktivně s tvůrci komunikují, co by mohli udělat a potom se přemýšlí nad tím, jak to udělat, za kolik peněz by to mělo být, kdyby se to mělo točit a kdyby to případně mělo jít do vysílání. A k tomu všemu se ještě přidala jedna věc, která si myslím, že je velice důležitá, a to je transparentnost. V rámci té komunikace i v rámci schvalování všech těch projektů, které jsou. Byla tam zřízena takzvaná programová rada, které předsedá generální ředitel a jsou v ní všichni ředitelé, kteří mají s tou kreativitou a programem něco společného. A tam přicházejí tvůrci spolu s těmi kreativními producenty a výkonnými producenty odprezentovat to svoje dílo. A samozřejmě pak nad tím probíhá diskuze, zda se nám tohle to hodí nebo nehodí, ale je logické, že na tu programovou radu už v mnoha ohledech jdou věci, které mají nějaký potenciál na schválení, ne že by se tam posílaly věci, které jsou ve fázi, že nejsou dodělané nebo že nejsou domyšlené a tak podobně.
Zní to jednoduše, ale vždycky to záleží na lidech, kteří se s tím zabývají. Vy mi asi nebudete moc říct, kde považujete, nebo co považujete za určitou slabinu, ale kdybyste měl naopak říct, co je nejlepší tah, kde se to nejvíce povedlo. Teď mám na mysli třeba i personálně, pokud se on do toho chce, nebo alespoň okruhem.
Já si myslím, že bylo velice důležité, že do televize přišlo docela hodně nových lidí právě na pozici těch kreativních producentů a do těch kreativních pozic, protože měli vybudované určité vazby na talentované tvůrce. A vztah té důvěry, toho, že vy umíte s tím člověkem mluvit, tvůrci nejsou úplně jednoduché bytosti, někomu to trvá dlouho, někdo píše rychle, někdo točí takhle, s někým musíte prostě navázat tu diskuzi velmi specificky. A nějaká představa, že se prostě řekne a zavelí, tak to je samozřejmě naivní, ano, tak by ten svět fungoval krásně, ale v tvůrčí oblasti nikde na světě to takhle prostě nefunguje.
Jasně.
Musí dojít k určitému splynutí duší nebo porozumění, že a stejně lítají emoce, stejně občas létají jiskry, ale na druhou stranu, co se stalo, tak spousta lidí, kteří byli talentovaní, třeba už něco udělali v době, kdy Petr Dvořák byl ještě na Nově jako režiséři, třeba jako Prušinovský, který potom dělal Čtvrtou hvězdu v České televizi, tak tam byly určitá důvěra a porozumění, že potom ty lidi s důvěrou šli i do České televize.
Máte na to je zaplatit ty zaměstnance dobře, aby byli spokojení a měli chuť
Já si myslím, že v rámci možností jsou placeni a chtějí to dělat. Je logické, že jsou obory, anebo že asi pokud by některé věci dělali v komerčních stanicích, tak ty finanční podmínky jsou tam samozřejmě lepší, ale druhá věc je, že pokud má člověk možnost mít radost té práce a něco nového vzniká, tak si myslím, že nejde v životě úplně jenom jakoby o peníze a o výši těch peněz. Důležitý taky, jestli to dává nějaký smysl, jestli někdo vám dá prostor pro to, abyste něco udělali. Samozřejmě, že v České televizi je mnohem větší tlak na to, protože se hospodaří s veřejnými penězi, aby všechno stálo co nejmíň. Může někdo z posluchačů mít pocit, že to je naopak, ale není to tak, protože všechny sezení a všechny diskuze, které vedeme s profesními organizacemi, tak jsou stále o tom, že oni mají pocit, že se leta letoucí nemění sazebník honorářů a tak podobně. A my víme, že každá změna sazebníku honorářů sice povede k tomu, že v tu chvíli na tom daném projektu se třeba honoráře zvednou, ale celkově nebudeme moc vyrobit tolik, protože vlastně máme ten uzavřený balík, ze kterého můžeme čerpat, což znamená, že když se zvednou honoráře, tak v tu chvíli se musí méně vyrábět. A tohle to jsou všechno věci, které v té televizi vlastně řešíte.
Já mám pocit, že se vyrábí naopak víc než v minulých letech v současné době.
Vyrábí se víc, protože se přesměrovala určitá filozofie toho. Ono nominálně na počet pořadů se v minulosti vyrábělo víc. Teď se víc koncentruje pozornost na takovou tu, bych řekl, důležitou, co možná nejkvalitnější dramatickou tvorbu, a to ať seriály nebo filmy, a potom cykly, které jsou nějakým způsobem inovativní, proto je jakoby na ně vidět. Na počet pořadů třeba na jednice a dvojice se předtím vyrábělo víc, ale počet pořadů asi není úplně to, co dělá televizí, že jo? Prostě důležité je, jestli se vyrábí především pro ten hlavní vysílací čas a jestli tam vznikají věci, které neurazí elitu a zaujmou i tu nejširší masu.
Jak z tohohle pohledu, řekněme, nebo obecně z pohledu je dopadl nebo byl posuzován v době svého vzniku a přípravách ten seriál, který jste jmenoval, Čtvrtá hvězda? To je hodně specifická záležitost, která dopadla podle mého názoru výborně. A myslím, že takhle to vnímala i veřejnost. A teď působím v krajském městě a vím, jak moc tam ti herci Dejvického divadla fungují teď v téhle době, takže si myslím, že to uspělo.
Tam se sešlo několik skvělých věcí dohromady. Za prvé to, že se dali dohromady režisér a scénárista Prušinovský s Petrem Kolečkem, který je scénáristou, pracovali na tom a že tam vlastně i svým způsobem taková určitá režijní pomoc pana Krobota, který byl tehdy ještě šéfem Dejvického divadla, a že vlastně díky tomu celé Dejvické divadlo šlo hrát do jednoho seriálu, což je opravdu unikátní. Oni si vlastně udělali v tu dobu volno divadelní, že to divadlo nehrálo, aby to mohli natočit ten seriál, a bylo tam hodně poznat, že takováhle věc potom, když se stane, tak jejich určité napojení na sebe, porozumění, to, že je to organický celek, který už je v něčem homogenní. Ty lidi na sebe slyší, umějí se na sebe usmát. Ta ironie najednou tam to prostě bylo ořád jinde, než když se vlastně ty herci musí sehrávat. Tím nechci posuzovat, že by někde jakoby někdo nehrál na dostatečné úrovni, ale prostě některé věci se takhle stanou. Že v žánru toho komediálního, kratšího se vlastně ukázalo, že to je jakoby velice důležité tohleto.
Takže budete pokračovat.
To nezáleží na nás a to je to, jak jsem zmiňoval. Samozřejmě, že bychom rádi měli nějakou čtvrtou hvězdu v Římská 2. Druhá věc ale je, že to je o tvůrcích, jako když necítí inspiraci, nebo což jakoby je zase na druhou stranu pravda, když je to vlastně o tom, že oni na konci odejdou všichni z toho hotelu, že jo. Takže tím pádem vlastně ta čtvrtá hvězda jako taková by se musela pojmout asi úplně jinak. Ale spíš to obrátím, tu logiku. Ti tvůrci, kteří dělali čtvrtou hvězdu, jak režisér Prušinovský, tak scénárista Kolečko s námi dělají, připravují další projekty, které budou jiné, ale myslím si, že zase budou v něčem inovativní, protože důležité je, aby vznikaly nové věci. Oni některé jsou perfektní, některé nakonec ve výsledku nejsou to, co si od toho slibují producenti a kdokoliv jiný, ale to prostě k tvorbě patří. Představa, že vlastně neúspěch, nebo když se něco nepovede, takže automaticky musou něco selhat a vyhazovat lidi absurdní, protože i těm největším tvůrcům, Beethovenovi, Mozartovi, prostě tak některé kusy jsou geniální a některé jsou takové, že kdyby to v uvozovkách nenapsali oni, tak možná se nehrají dodnes. No, dodnes se hrají, protože je tam to jméno.
Řekl to přesně. Neměl jsem možná ani na mysli tolik Davidské divadlo nebo tento tým lidí, ale jestli tenhle koncept je použitelný pro Českou televizi. Je tady víc divadel, které fungují pohromadě, zábradlí, provázek, nevím.
Pokud, zase je to od spodu, pokud někdo vymyslí a přesvědčí takhle divadlo, aby něco šlo takového udělat, tak televize se tomu rozhodně nebude bránit. Na druhou stranu, nejvíc takhle ale zafungovalo Davidské divadlo, které vlastně se přesunulo do díry u Hanušovic, že jo, jako zase do filmu částečně. Hodně v různých dramatických celcích hraje několik lidí ze stejného divadla a tak podobně. Tím, že je to autorské divadlo, to Davidské, tak asi v tomhle tom ohledu je to a je tam spousta skvělých herců, ale ty jsou i v jiných divadlech, to se také nedá říct.
Možná dávný semafor takhle fungoval, když se dávno za Suchýma Šlitrem. Dobře, dáme si hudbu trošku a já ani nebudu specifikovat, prostě zahrajeme si. This town, this stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars. Those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same, I managed to recall my name. Why would she ever think of me?
some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ship's left the dock, but you have best caring, and you haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking no more. And yet, and yet, in truth, it's too late to find her, too late to remind her at some garden gate where a servant tells me I should wait. Perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before this sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of. Strain on the sunrise.
Bavíme se tady s mým dnešním hostem Milanem Friedrichem Ostingovi, který právě dozněl, tohle je ukázka z jeho nejnovější nahrávky The Last Ship, což je jakýsi muzikál, asi nepříliš uspěl, ale ta hudba je nádherná. Vy jste říkal, že jste si to kupoval v Bruselu, ty staré Stingovy nahrávky.
A Leonarda Cohena a tak podobně, prostě tahle ta z té hudby je prostě báječný, zvlášť když člověk se chce doma v klidu zaposlouchat a něco si přečíst a tak, tak ho to prostě neruší a navozuje mu tu určitou náladu, je to prostě perfektní hudba.
Ale máte malé dítě, že času je málo obecně.
Ano, určitě.
Ano, dobře, podíváme se na dotazy, které nám zatím přišly na internetovou známou internetovou adresu reflektor@rozhlas.cz, reflektor@rozhlas.cz, opakují, protože se můžete přidat, pokud budete mít chuť, a můžete i telefonicky na číslo 221 553 223, na mého dnešního hosta Milana Friedricha, programového ředitele České televize, se kterým si povídám, jak jinak, o programu České televize. Ale první dotaz, který mu přečtu, je trochu jiný, jde někam dozadu a ptá se člověk, který se nepodepsal, ale ten dotaz je natolik obecný, že si můžeme dovolit přečíst i anonymně. Co vám přineslo studium filozofie?
Tak filozofie se definuje už od starých Řeků jako, že principem filozofie je pochybnost a údiv. Pochybnost, že neberete věci samozřejmě takové, jaké jsou, ale přemýšlíte nad nimi a pochybujete nad věcmi, které druzí berou jako samozřejmé, jako dogma, nebo taková ta věta, takhle se to dělávalo vždycky, anebo prostě takhle to prostě je. Tak vy vyjadřujete pochybnost a ptáte se, jestli skutečně věci jsou takové, jaké se jeví. A ten údiv je, souvisí vlastně s tím, že ten prvotní filozofický údiv byl nad existencí samotnou, nad tím, jestli člověk, proč tady je, jak to, že tady vůbec je, co to vůbec je ten svět a proč tady je. Takové ty základní otázky, na které člověk velmi složitě hledá odpovědi. Na jedné straně má tady filozofii, náboženství, na druhé straně tady dneska má vědu jako racionální model poznávání světa. A pokud se vrátím k tomu, že tohle to je vlastně to, co se ve vás usadí jako v člověku, že ty věci už nikdy neberete samozřejmě, a i když někdo vám řekne nějakou definici něčeho, tak ji neberete úplně doslovně a přemýšlíte si o tom po svém, tak to další, co je, Takže to dá určitou schopnost člověka, že vám to dá určitý rámec myšlení, jiný rámec myšlení, než je běžný, a že vlastně vy se učíte přemýšlet a učíte se, jak vlastně myslet, jak myslet jinak, jak myslet nové věci. Ty teoretické znalosti, to, který co filozof napsal, francouzská škola, Foucault a Derrida a moderní postmodernisti a spousta dalších, anebo německá klasická filozofie, scholastika, to jsou věci, které se člověk naučí kvůli faktům a také kvůli tomu, aby vlastně věděl, jak se to myšlení v Evropě vyvíjelo. Ale to nejpodstatnější je, když se člověk naučí vlastně to zpochybňování a toho být věčně v tom údivu nad těmi věcmi, a tím pádem má otevřenou mysl a je furt zvědavý a prostě chce se dovídat nové věci a potřebuje tu duchovní potravu v uvozovkách. Tak to je to asi, co nejvíc člověku dá filozofie, pokud ji skutečně miluje, a já jsem ten obor miloval a doteď si čtu věci a doteď se o to velmi zajímám.
Máme telefonický dotaz, takže pustíme prosím do vysílání posluchače. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, tady je Novotná. Já bych měla jen takovou otázku. Proč pořád v televizi vystupuje Žilková, Pogodová, na Barandově Brožová, ve filmu Geislerová a Wilhelmová? My jsme jich těch hereček přesyceni. Já si myslím, že jsou i lepší herečky na oblastních divadlech. Můžete mě to říct? Děkuji,
nashledanou.
Tak já nemohu mluvit za jiné televize. Myslím si, že za prvé jmenované herečky a spousta dalších mají svoji kvalitu a tahnou diváky, proto jsou v těch televizních pořadech na těch daných stanicích. Nic se neděje úplně bez nějaké příčiny. Ta příčina většinou je to, že sázíte, že ten daný herec vám přitáhne pozornost, přitáhne vám diváky. Na druhou stranu, co se týče třeba herecké kvality, tak Anja Geislerová je určitě nespochybnitelná, co se týče hraní. Nominace ve Fair Play a spousta dalších alvů, kolik má, tak to jenom dosvědčují. Ty věci se nedávají ze sympatií, nebo že se vám někdo líbí. To tam se skutečně oceňuje to, jak ten daný člověk hraje. A to, že herci rádi točí s nějakými režiséři a někteří režiséři rádi točí s herci, to není vůbec české specifikum. Podívejme se na to, když točí Tarantino, nebo když například točí Tim Burton, tak tam vždycky má Johnnyho Deppa, že jo, skoro. Nebo prostě ve spoustě věcí. Ty lidi se mezi sebou magnetizují, když fungují a když vlastně dokážou naplňovat nějakou tu vizi toho režiséra třeba, tak ty režiséři dlouho rádi obsazují do těch rolí ty stejné herce. U nás, ano, třeba Jan Hřebejk rád obsazoval Anju Geislerovou nebo Honzu Macháčka. On sám se několikrát k tomu vyjadřoval, že vymýšlí a schání jakoby herce a přemýšlí, že nechce znova obsadit jakoby ty samé a pak nakonec u nich skončí, kde zjistí, že mu tu roli tak, jak on si ji představuje, nikdo lépe nezahraje. Já si myslím, že na tohle to je jediná odpověď. Ty tvůrci jsou ty rozhodující a oni obsazují. My jako Česká televize se snažíme maximálně objevovat nové tváře a vtahovat je. Myslím si, že už jenom tím, že se natáčí hodně věcí, natáčí se i v Ostravě nebo v Brně. Teď máme nový seriál, o něm nebudu moc ještě mluvit, v hlavní roli tam sice hraje Miroslav Donutil, ale zároveň tam hraje hodně herců, kteří si myslím, že znají z Ostravy nebo z Brna, kteří třeba nejsou ještě úplně známí celorepublikově, často neprávem, s to s paní souhlasím, často neprávem. Ale prostě je to tak, že ta televize i ten film je trošku ten showbiz, není to divadlo. Což znamená, že on funguje na těch principech toho známého obličeje, na který se jakoby chcete podívat, a to se musí nějakým způsobem vybudovat, a ta Česká televize v tomhle tom to vnímá tak, že skrze ty projekty se snaží vtahovat nové talenty a ukazovat je, a myslím si, že i v mnoha ohledech třeba Hynek Čermák, který hrál v posledních dvou letech v hodně projektech České televize, dostali příležitost ukázat se v tak rozdílných dramatických rolích, že zcela určitě to posiluje to jejich herectví a ty příklady budou dál a dál do budoucna samozřejmě pokračovat. To není tak, že by to teď sedělo a už se to dít nebude.
Je pravda, že Hynek Čermák přeskočil z role lehce ováleného detektiva až do Antonína Dvořáka. Ano. Myslím, že to nebylo špatně v žádném případě. On také není každý režisér tak geniální, jako svého času byl Forman, který vytahoval úplně neznámé lidi. Ono to není tak jednoduché zřejmě. To musí už být hodně dobrá.
A když jste zmiňoval Formana, tak ten přesně měl ten realizační tým, se kterým velmi rád pracoval. Ne úplně herce, ale zase on měl ten realizační tým, se kterým chtěl pracovat jakoby stále dokola. A je to asi normální, protože ty velcí lidé k sobě tahnou zase jakoby velké talenty a když ty lidi spolu splynou, tak dokážou dělat velkou kvalitu.
Jeden z těch dotazů vlastně trochu navazuje na to, a mám teď na mysli dotazy písemné, na to, o čem jste mluvil, to znamená sledovanost, showbiz a tak dále. Jak Česká televize vyvažuje to, že si může dovolit být nezávislá, částečně na sledovanosti, a na druhé straně chce, aby ji někdo sledoval?
Přesně tak, tam vždycky bude tento mix toho, říká se tomu relevance. A ona se dosahuje tím způsobem, že vedle té sledovanosti máte další kritéria, kterými hodnotíte to dané dílo. Zdůrazňuji, že v drtivé většině jsou to kritéria divácká, což znamená, že to hodnotí diváci. Neexistuje žádná porota nebo prostě sbor stařešinů nebo moudrých tisíc lidí, kteří by jakoby hodnotili Českou televizi a tak podobně. Nedívá se to nikde. To na druhou stranu ale neznamená, že mezi těmi diváky nebo mezi těmi lidmi, kteří hodnotí, není zastoupena reprezentativně celá ta populace. Většinou ano. Dělá se to, ty data, která máme, tak jsou data sledovanosti, pak jsou data spokojenosti s těmi pořady a nově měříme od roku 2012 takzvanou veřejnou hodnotu. Ta veřejná hodnota, která vychází z metodologie BBC a nizozemské veřejnoprávní televize, je, že ta vám měří zásah, kolik lidí bylo ochotno se na to dívat, potom měří zaujetí, tam odpovídají na otázku, zda ten pořad je zaujal, zda je vtáhl do toho, pak originalitu, jestli to pokládají za originální ve vztahu k ostatní televizní tvorbě a k tomu, co oni od televize očekávají. A pak se tam třeba měří inovativnost. Zda pokládají ten pořad za něco, co je nové, co oni očekávají od České televize. A pak je tam hodně podkategorií. A tohle jsou věci, které na jednu stranu trochu odvisí od sledovanosti. A to z toho ohledu, že když něco, co vzniká třeba jako film rodinný, má vysoce podprůměrný divácký zásah, tak s velkou pravděpodobností tam budou nízké taky ty ostatní kategorie. Ale u přenosu z Pražského jara nebo u výrazně artového filmu se může stát, že sice sledovanost není tak vysoká, ale kvalitativní kritéria těch lidí, co se dívali, kteří jakoby to vyhodnocovali, jsou na vysoké úrovni. Tam se může stát, že diváků je 1%, ale spokojenost na škále 1 až 10 je 9. U rodinných věcí, které jsou dělané pro většinové publikum, když by ta diváckost při třeba průměru ČT jedničky, kdyby tam mělo být 15 až 20% diváků, je jich tam jenom 6%, tak z velké části ty lidé od toho odešli, nebo je to nebavilo a tím pádem ti, kteří zůstali, to nevyhodnotí úplně tak dobře. Ta metodologie je skutečně velmi komplexní, určitě není dokonalá, ale je to to nejlepší, aby se skutečně neustále neříkalo, jenom když je něco sledované v České televizi, tak to asi není kvalitní a když to jako sledované není, tak to je asi ta úplná kvalita. Tohle je ten demagogický extrém, který samozřejmě také není pravda, protože ta sledovanost je ošidný termín právě v tom, že si musíme změřit, co je vysoká sledovanost. My jsme třeba vysílali týden předtím, než Cesta ven získala titul Film roku, na ČT dvojce od 8 hodin Cestu ven a dívalo se na ní 350 tisíc diváků. Když si vezmeme, že v kinech, nevím to úplně přesně, ale bylo to pouze několik tisíc diváků, co šli na to do kina, tak tady vlastně jich bylo 350 tisíc. A teďkon je to takhle. 350 tisíc v 8 hodin večer na dvojce znamenalo výrazný úspěch, bylo to hodně nadprůměrná sledovanost od 8 hodin večer těch pořadů, protože kampaň běžela i na jednice a dívalo se na to skutečně hodně lidí. Na dvojce je to velký úspěch, na jednice 350 tisíc diváků je vlastně, že to interpretují ti ostatní, že vlastně ten film zajímal málo lidí. Ještě tam vstupují do toho takovýhle relativní prvky, jak se to posuzuje podle toho, jaká je očekávaný vlastně zásah a co se očekává od těch jednotlivých kanálů. Ty kanály mají profil. Ta Cesta ven určitě půjde i na jednice, to není tak, že by neběžela, ale my jsme vlastně chtěli eventově jí dát od 8 hodin večer takhle, aby se na to podívali skutečně ti, kteří milují film. Protože je to výrazně, výrazně filmová věc, ale samozřejmě zase není to pro toho většinového rodinného diváka, což znamená od dětí až po důchodce typ filmu, což typologicky můžeme říct, že třeba je víc pojedeme k moři než tenhle ten film. Takže práce s tím programem není úplně jednoduchá a spousta lidí, může to být překvapivý, si vlastně nezvyklo na ten multikanálový svět. My už nežijeme v tom, že jsou tři hlavní kanály a pak je jedna ČT dvojka, kam se dávají takové ty věci, na které nikdo moc nekouká. Což nebylo tak nikdy, ale bylo to takové to lidové pořekadlo.
Všichni se na to dívají, ale nikdo to neviděl.
Ano, přesně tak. Ne, dneska máte 30 volně šířených kanálů. V dubnu chce televize Barrandov spustit dva nové kanály. Nyní se spouští nový kulinářský kanál Mňam TV. To jsou jakoby věci, které samozřejmě ovlivňují ten trh. Já vím, že to není konkurence pro českou televizi, česká televize nemá konkurenci, ale ovlivňuje to pozornost. Dál to fragmentuje vlastně ten televizní prostor, dál to problematizuje třeba i vysílání některých formátů, protože už česká televize je nemůže dělat v té základní podobě, když tady vznikají tematické kanály, už musí přinášet určitou nadhodnotu, což znamená, že v případě třeba cestopisů, které točíme, tak jsou výrazně autorské. Teď do vysílání příští týden ve středu půjde velmi silný autorský cyklus publicistický Dobrodruh, ve kterém Adam Lelek, cestovatel, vlastně projíždí dost nehostinnými končinami na vlastní pěst a natáčí to. Podobně jsme loni vysílali Trabantem Jižní Amerikou třeba, že jo, a tak podobně. Už jsou to autorské věci. Už to není tak, že se někam vyjede a natočí se, jak hezky vypadá Dubrovník. Tohle už od česká televize dělat nemůže a už to asi nikdo v téhle jednoduché formě od ní nečeká. Čeká tam trošku něco jiného, trošku jinou nadhodnotu. A to sebou přináší ten fragmentovaný trh a to je i důvod, proč dvojka není takový jenom malý bratr jedničky, ale proč je to svébytný kanál, na kterém premiérujeme filmy, na který dáváme filmové cykly, na který dáváme premiérové dokumenty, které jsou často můžou být v komplexu i dražší, než to, co dá česká televize do jednoho koprodukčního filmu, protože to profilujeme jako svébytný, silný kanál, který by také měl mít svoje gro diváků, kteří ho mají rádi a třeba jako první se dívají, co je na dvojce a pak se dívají, co jde na těch jiných kanálech.
Tomu určitě přispívá i to, pač dvojka měla samozřejmě problém s někem ČT Artu, ale k tomu se taky ještě vrátíme. Z mého pohledu k tomu přispívá i to, že tam zařazujete takové ty skandinávské seriály, nebo nejenom skandinávské, ale evropské, z nichž třeba Zločin nebo Most byly absolutní špičky z mého pohledu. Řekněte mi, v čem se vlastně liší podle vašeho názoru tvorba těchto seriálů, protože podle mého názoru byly ještě někde jinde, než to, co budeme natočit my tady. V čem je ten problém?
Zaprvé, takhle, není to problém, ale je to stav věci, takhle bych to nazval. Stav věci je takový, že třeba například ve Skandinávii existuje už několik dekád velmi silná skandinávská, především norská, švédská a dánská detektivní škola v oblasti románu, v oblasti psané. Ty věci jsou spolu propojené a souvisí spolu. My třeba Vraždy v kruhu mají taky knižní předlohu, to, co Česká televize vysílá. Ono, když na knižním trhu nevznikají žánrové věci, silné žánrové věci, tak samozřejmě, když je máte, tak je mnohem snazší vzít to a adaptovat to, vytvořit tomu scénář, když už je něco úspěšná kniha. Hollywood funguje, a to víte sám velmi dobře, na tom, že se přesně skupují úspěšné knihy, aby se potom adaptovaly jako scénáře. Třeba někdy ten scénář nikdy nevznikne, ale knihu s možností adaptovat si někdo vezme obci na 5 let a zaplatí tomu autorovi. Prostě kniha je ten základ. No a vedle toho se už přibližně možná od doby Dogmatu v Dánsku, řekněme filmového hnutí, ale i posléze začala vytvářet ve Skandinávii vlna silných autorských seriálů s takovým, bych řekl, globálním potenciálem, aby prostě zaujali a dali se vyvést ven. A třetí stav věci je, že do seriálu Most samozřejmě bylo dáno mnohonásobně víc peněz, než může Česká televize dát do svého seriálu. Spojily se na to dvě televize, švédská a dánská, ze dvou zemí. A plus ještě k tomu měli jako producenty a výraznou pomoc audiovizuálních fondů a spousty dalších. A takových seriálů oni taky nenatočí 5 nebo 8 za rok. My vlastně máme zkreslený pohled na to, protože my sem dovážíme vlastně to nejlepší, nebo to, co je prověřené, to, co nejvíc vzbudilo pozornost, to, co skutečně nějakým způsobem už úspěch mělo někde. A přivezeme to jako zástupce, reprezentanta té tvorby. Samozřejmě úmyslem, a k tomu nesměřuju, vozit sem i ty věci, které neuspěly, nebo ten průměr. Ale ten evropský průměr je trošku někde jinde, než je Zločin a Most. To jsou výjimečné, vynikající seriály, které BBC vysílala ve svém programu prakticky hned poté, co to bylo odvysíváno v Dánsku, adaptovala Zločin nějakým způsobem. Jo, najednou to žije svým životem. Ten seriál se natočí, udělá se znovu v jiných zemích, lokalizuje se takzvaně, nebo ho uvidí půlka světa. Samozřejmě Česká televize má ambici vytvořit něco takového taky, ale myslím si, že by bylo, že je hrozně takové velikášské, až bych řekl, jakoby, že je v tom hodně pýchy myslet si, že je strašně snadné udělat něco podobného, jako udělali Skandinávci, bez toho, že tady nemáme silnou žánrovou tvorbu v knižní oblasti, že by prostě někdo psal detektivky, krimi, že by bylo jako Nesbo například. Jo. A pak prostě stejně tak to točilo dekády v televizi a oni na začátku taky, ta jejich tvorba není tak známá jako ta dnešní, protože taky se vyvíjeli a hledali tu autorskou věc nějakou. A pak jsou taky prostě jiný a baví jiné národy se na ně dívat. Zrovna na ně takhle tím způsobem. Ale my máme docela, co se týče tvorby, ne, že by o ní nebyl zájem. Naopak si myslím, že v Cannes na festivalech a i na jiných screeninzích, to je ale televizní festival, to není ten filmový, který je v Cannes, tak o tu tvorbu autorskou, jako třeba byly případy prvního oddělení, Neviditelní, o naše pohádky, které vznikají, Vraždy v kruhu, První republika a spoustu dalších, byl a je zájem, protože jsou jiný. Je to prostě jinak. Ta česká realita, kterou už my tak nevnímáme, tak oni tam vidí, že to je něčím jiné. A teď v televizích se hodně hledá po určité unifikaci posledních 15-20 let, kdy se ta tvorba začala detektivky, že jo, hodně sobě podobat s americkým předobrazem, tak teď se hledá, aby to bylo něčím originální, něčím jakoby šmrcnuté lokálně. A v tomhle tomu si myslím, že máme co nabídnout.
Úplně poslední věc, než si pustím Leonarda Cohena, kterého jste zmínil, Není trošku škoda, že se to je klasická otázka, že se ty věci vysílají pozdě, mám na mysli tyhle ty dva skandinávské seriály, protože Praha ještě má jiný životní rytmus než třeba menší města. Tam se chodí v té době, už dávno lidi spí. Není to škoda, že do mě přicházíte?
Most se vysílal před 10:00, začínal, že jo, krátce, nebo v 10 hodin. Některé díly toho seriálu by se vysílat dřív ani nemohly. Když někde je prostě, pardon, uříznutá hlava nebo prostě něco drastického, co se jako, nebo kus torza těla, nebo, anebo i určité, bych řekl, až hororové psycho, které by mohlo mít nějaký neblahý vliv na mladé lidi. Čímž jako nespochybnuju, že samozřejmě si můžou tohle to všechno způsobit sami na internetu, ale internet regulovaný není, televize regulovaná je. A jestli na něco, a Česká republika není výjimkou, ale všude jsou alergičtí regulátoři, tak to je většinou násilí, to je většinou krev, explicitní zobrazování násilí, znásilnění a spousty dalších věcí. Takže my se snažíme ty věci dávat v 10 hodin, ale od 8 hodin, jak mě bylo řečeno, proč to nedáváte od 8, to nedáváme jenom z těch důvodů. Ne, že bych já nebo kdokoliv jiný nechtěl, ale musíme respektovat to, že televize je v jistém smyslu regulovaná a nejmenovaní komerční vysílatelé za to, že tyhle ty věci dávali pod večer, tak většinou dostanou pokutu.
Máme telefonický dotaz, takže ještě než pustíme Kohena, pustíme dotaz. Dobré dopoledne. Jste ve vysílání.
Dobrý den. Halo, dobrý den, jsem prosím v telefonu.
Ano, jste.
Ano, tady Skálová, posluchačka z Prahy. Prosím vás pěkně, pane řediteli, málo dbáte o nevidomé lidi. Velmi často, když hovoří někdo cizím jazykem, tak tam dáte písmena, překlad v písmenech, ale když to nepřečtem, tak nic nevíme. Proč to nezařídíte tak, aby někdo překládal tu věc? A to tež platí u televize Art, prosím. Tam často je koncert, a nehlásí se díla, která se hrají, jenom jsou napsaná a to nám není nic platné.
Děkujeme za dotaz.
Tak určitě je to téma k zamyšlení. My se samozřejmě snažíme, máme i v zákoně, že musíme opatřovat takzvaný audio description, což znamená jakoby tím zvukovým popisem díla některá, ale já si myslím, že paní posluchačka měla na mysli především zpravodajství, kde se dávají titulky k těm cizím vyjádřením. Nedabuje se to, protože na programu ČT1 a ČT2 prakticky dáváme všechny filmy a seriály nadabované. Ty věci, které jsou bez dabingu, jsou především na ČT Artu. Ale to je zajímavý postřeh třeba ohledně toho koncertu nebo hudby a určitě to pošlu dál, tuhle tu informaci, aby se nad tím výkonný ředitel Artu zamyslel, jakým způsobem s tím a tím se poprat a dát tam nějaký popisek k tomuhle tomu. No. Když jsou to zahraniční věci, tak my do těch zvukových stop nevstupujeme moc. Vlastně děláme to jenom u pořadu vlastní výroby.
Já myslím, že ta odpověď stačí a dáme si rok 1967, Leonard Cohen, So Long Marianne.
Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy. Before I let you take me home. Now so long, Marianne. It's time we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Well, you know, that I love to live with you. But you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. We met when we were almost young, deep in the green lilac park. You held on to me like I was a crucifix as we went kneeling through the dark. So long, Marianne, time we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. Your letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. Now so long, Marianne, it's time that we began. Hidden love, I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long. Laugh about it all. Oh, you are really such a pretty one. I see you've gone and changed your name.
Leonard Cohen nám dospívává, my jsme se dostali už přes 11. hodinu, mým dnešním hostem telefonotéky je Milan Friedrich, který už nám řekl hodně věcí, ale my v rámci toho všeho teď položíme jednu soutěžní otázku, tradiční soutěžní otázku, ještě než se dostaneme dál, a ta zní, a na ní správně odpovědět můžete na telefonní číslo 221 553 223 221 553 223. A ta otázka je jednoduchá, pokud jste nás poslouchali, kdy začalo vysílání kanálu ČT24 v České televizi. Kdy začalo vysílání kanálu České televize, ČT24, zpravodajského kanálu. A teď máme dotaz telefonický, respektive ne dotaz, ale vstup telefonický, takže prosím, mluvte.
Haló, pane Svoboda, mám tady dotaz na pana Friedricha. Ještě se týká toho předchozího, nikoliv odpověď na vaši otázku.
Ano, to jsem pochopil.
Tam byl dotaz té paní ohledně těch titulků k těm zahraničním nějakým programům. Týká se to hlavně zpravodajství, kde teda, když máte tam nějaký rozhovor s cizím člověkem, který buď mluví anglicky nebo tak nějak, tak se tam hodí titulky, které jsou bílý na bílým podkladě a nelze to přečíst. My třeba, kteří hůř trošku vidíme, to nestačíme přečíst. I ti, co dobře vidí, tak na to velmi špatně vidí. Čili toto teda nikdy nebylo a je to nešvar. Pokud si to přejí středoškoláci, aby to prostě bylo, tak oni neplatí koncesi. Platí to ostatní normální lidé, kterým to vadí. Čili ať se nad tím pan Friedrich zamyslí, je to schopný člověk, který dělal redaktora v rozhlase, já si ho dobře pamatuju, tak ať nám odpoví na to, prosím. Děkuji.
My vám děkujeme.
Já kolegům ze zpravodajství, který v tomto ohledu můžu jim dát doporučení, tak jim sdělím, co jsem tady zaslechl, že prostě jsou lidé, kteří s tím mají problémy a to respektuju a myslím si, že se to musí brát do úvahy a budu jim to tlumočit.
Já si jenom dovolím maličkost, protože jsem ve zpravodajství dlouho pracoval. Já to vidím jako pozitivum. Pominuli to, že se špatně čtou ty titulky, protože ono, když překládáte ty synchrony takzvané, to znamená to, co vystřihnete, tak máte tendenci je trochu upravovat, zkracovat, dávat jim možná často i lehce jiný význam. Takže ten titulek zachovává autenticitu. Problém samozřejmě je, jestli na tmavém pozadí by to nebylo lepší, ale to už je.
To je zajímavé. Otázka. Jasně.
Myslím si, že to je lepší. Z mého pohledu je to lepší. Máme další telefonický dotaz?
Dobrý den, já volám Orlova, já volám na soutěž, jestli bych mohla.
Určitě, řekněte.
Tak říkali jste ČT24?
Ano.
Nebo Art?
ČT24.
Takže je to 2. května 2005.
Pan Friedrich tady kývá hlavou, že ano, takže ta otázka je správná. Děkujeme vám za odpověď. Respektive otázka, odpověď je správná. Děkujeme vám za ní a prosím, zůstaňte na telefonu. Kolegové si vás vezmou a vezmou si adresu a kontakt na vás. Děkujeme, nashledanou. A když už padla... Když už padlo slovo ČTR, tomu se nemůžeme vyhnout. Já si myslím, že to je velmi pozitivní. Já to vedu celé furt pozitivně, ale...
Já si nemusím usmát, v časech Google vlastně takováhle soutěž je, že kdo dřív se dostane k tomu Google a vygoogluje to.
Je to tak.
Dřív to museli lidi najít ve své vlastní hlavě nebo v paměti nebo
no jo,
něco.
Ale co můžeme dělat? To
je ne, jasně.
Ten problém, co jste říkal, prostě nebyl internet dneska, já si na tu dobu vzpomínám, prostě byla jiná, no. Byla pomalejší,
ale zase, ty věci zazní a spousta lidí si je uvědomí a zapamatuje si.
Otázky jsou proto, aby se dalo vyhrát, ne proto, aby jsme někoho podusili. K tomu ČT Artu si dovolím říct za sebe, že si myslím, že se velmi povedl ten tah s tím, že přes den to jede jako dětský kanál a v noci jako umělecký kanál, protože třeba Polsko, pokud vím, tak jejich artový kanál má problémy velký s naplněním toho formátu. Jak to vidíte vy, jak se to osvědčilo, tato kombinace?
Je to v rámci možností, které Česká televize měla, vlastně maximum možného. A myslím si, že to je výborný kompromis, protože na jedné straně, jak zmiňujete, je složité hledat pro 24-hodinové vysílání Artu na národním okruhu, což znamená třeba v rámci České republiky, jenom televize Arte je německo-francouzský projekt, který v tu chvíli vysílá přibližně pro nějakých 100-150 milionů lidí de facto na těch dvou trzích
a vlastně pro celou
Evropu na kabelu. A to televize Arte má v Německu 1% a ve Francii 0,8% sledovanost diváckou a jenom ono to má takový znešený název Arte, ale tam třeba běží i kulinářské pořady a spousta dalších věcí a je to vnímaný spíš jako to nejlepší, to, co vzniklo v rámci těch zemí v jejich jakoby takovém mediálně historickém zase rozvíjení spolupráce, že to je prostě německo-francouzský projekt. Běží tam i artové filmy, běží tam spousta věcí,
je
tam i muzika, ale třeba hrajou tam Lásku nebeskou, jo, nebo Love Actually, že jo. Jakoby prostě film, který u nás bychom dávali na jedice nebo na dvojce. Takže to jenom proto, když někdo říká, no ten art, tak jako Arte to asi určitě není, tak hodně těch lidí Arte vlastně neví, jak je. No a takže Art by na národní úrovni určitě neby nebylo jednoduché udržet jeho vysokou kvalitu 24 hodin denně, ale stejně tak se řešilo, co s dětským kanálem po 8 hodině večer, kdy vlastně v uvozovkách děti už by se měly ubírat spát a tak jako co přesně, jak ho nadefinovat. Samozřejmě ta idea tam byla, já ji tedy nechci zmiňovat, byla docela chytrá, ale myslím si, že ten kompromis, který vznikl, tak je win-win, klasický anglický, prostě zabili se dvě mouchy jednou ranou. Vyhrála kultura, která dostala kanál, na kterém se dá odvysílat mnohem víc hudby, mnohem víc divadelních představení, mnohem víc artových filmů a spousty dalších věcí, publicistiky, rozhovorů, než tomu bylo v rámci ČT2, která měla i spoustu dalších sport. Nosičů, musela vysívat. Sport už tam sice není teď, v minulosti tam byl, ano, správně si na to pamatujete, ale teď zase dokumentární tvorby je spousta, kam s ní. Jo, byl tam prostě přetlak, byl přetlak v té tvorbě jako takové a už se množili se tvůrci, kteří byli nespokojení s tím, že se oddaluje nasazení toho jejich díla, všichni ho chtěli do nejlepšího času a Art vlastně přidal vysílání od 8 do, já nevím, do 2 do rána, když to vezmu z pohledu toho normálního diváka, pak už je to ten noční divák, ale vysílá se, že jo, do 6 hodin do rána, tak přidal vlastně jeden kanál, což je jakoby velmi důležité. Je pro spoustu tvůrců stejně dvojka začínala až v 8 večer.
Je to pravda, já ještě se k tomu Artu vrátím, ale teď máme další telefonický dotaz. Dobré dopoledne.
Dobrý den, tady Němcová Chomutov. Já bych vás chtěla poprosit, jestli by se nedalo dělat něco. Sleduju ráda hobby s paní Bohdalovou. Smekám před ní všech na čest, ale co mě vadí docela, že když se baví s nějakýma těma lidma, které navštěvuje, oni chtějí říct nějakou myšlenku, ona jim do toho skočí. My neslyšíme ani toho člověka a ani co ona pořádně říká. Nebylo by možné, kdyby trošičku se držela zpět. Říkám, smykám před ní, všechna čest, ale tohle mi opravdu vadí.
To bude těžká práce pro pana ředitele programu s naší skvělou herečkou. Děkujeme za dotaz, děkujeme vám. Děkujeme.
Já vám taky děkuju moc krát a mějte se hezky.
Naschledanou.
Tak hlavně předně děkuju paní, že se dívá na hobby naší doby, tak se jmenuje ten pořad. A druhá věc je, že tohle je spíš na dramaturga. Samozřejmě, že stejně jako u nás, když se něco děje, tak se píše prezidentovi rovnou a když někdo má pocit, že se děje nespravedlnost, tak se píše ministrovi spravedlnosti, ale ředitel programu nemá takovou pravomoc, že by šel za paní Bohdalovou a něco jí takového říkal. Myslím si, že to je i dobře, protože my svobodně nasazujeme ty pořady, tím pádem jakoby nemáme úplně, nepracujeme s těmi tvůrci, pracuje s nima vývoj, který, ty kreativní producenti, kteří jsou pod ředitelem vývoje programových formátů a tím pádem si nevytváříte úplně takový jakoby silnou vazbu a vztah s tím tvůrcem toho pořadu a pro něj, aby on vám potom říkal, hele, dej mi to, prosím tě, tamhle a tady a tak. Takže tak to jakoby nefunguje, ten program vlastně je jako jednotka vedle, která se podílí na rozhodování o tom, co by se vyrábět mělo a co se vyrábět bude, to samozřejmě, ale na druhou stranu potom už nedohlížíme na ten obsah, jak se vytváří, což znamená, že program nemá ty dramaturgy, kteří by řešili ten konkrétní díl toho hobby naší doby. To je pod tím vývojem. Program se baví o tom, jak by hobby naší doby mělo vypadat, kdo by ho měl moderovat, jak by to mělo být a pak hledá pro něj nejvhodnější umístění v tom vysílacím schématu. Ale já zcela určitě dramaturgovi hobby naší doby tento podnět rád předám.
Další dotaz, prosím, po telefonu.
Jo, dobrý den, Budova. Já mám jenom takové slovo do rvačky. Prosím vás, já sleduju, to tak už všechny pořád a tak dále. Ale co mě velmi mrzí, že se tam u vašich, a to se sami intelektuálové většinou, že se pořád objevuje ve větě, většině to E, ve větě třikrát E před větou E. Ne, to je takový nešvar, že se nám už i smějí Slováci, protože jezdí na Slovensko. To je všechno. Děkuju a nezlobte se. Nasledanou.
Nezlobíme se, děkujeme, dáme si pozor na E. Já se tedy ještě jednou vrátím k věci, se kterou tady operujeme a je to ta sledovanost. 1% v našich poměrech, pokud si pamatuju, to znamená 80 000 diváků, je to pořád ještě
pravda? Ano, je to tak.
To znamená, jaká je sledovanost Artu?
Sledovanost Artu je dvojnásobná oproti předloňskému roku. je tam výrazný posun. To číslo je samozřejmě zkreslené, protože je za celý den, jenomže Art nevysílá celý den, že jo. Art má podíl, takže to číslo tedy, které se často objevuje v médiích, promiňte, abych to neřekl, my samozřejmě měříme prime time Artu, který tam je od 8 do 10 hodin. A pak samozřejmě by bylo vždycky dobré třeba prostě změřit od 8 hodin do 1 hodiny noční. A ten záběr toho Artu už je docela zajímavý. Často je to přes 1%, 1,5%, záleží na tom samozřejmě na dní, co se vysílá, ale ten průměr, který teď je přibližně 0,8%. Průměrně, což znamená za celou dobu toho vysílání toho Artu, což je věc, která, jak jsem zmiňoval, že je ve Francii sledování toho kanálu Arte a spousty dalších z hlediska evropských kulturních kanálů se Art, který funguje rok a půl, tak se objevuje přibližně někde už na spodu té horní poloviny. Nepatří mezi ty méně sledované, ale samozřejmě ani nedosahuje těch výšin, ale ten posun je tam velmi výrazný v tomhle ohledu.
Já si myslím, že je to prostě dáno specifikou toho kanálu, prostě takové je procento lidí, kteří se zajímají o tento druh kultury, je to tak si
a mají konkurenci. V divadlech, v koncertech. Ten Art v tomhle ohledu vlastně není pouze v televizní konkurenci, protože na něj se nedívají klasičtí úplně televizní diváci, ale je to hodně lidí, kteří prostě jdou na jazzový koncert nebo jdou na operu, jdou do divadla, jdou na výstavu, zdrží se tam hromady dalších věcí. V tomhle tom ten Art má ten život samozřejmě poměrně složitý a proto i to zmiňuju a není to jenom prázdné slovo, nebo že bychom se chtěli plácat po zádech, si myslím, že už si svého diváka našel. Diváka, který se na něj dívá pravidelně a který už se v něm vyzná a dokáže si nacházet ty svoje pořady.
A vlastně někteří se také, nebo někteří poslouchají třeba Vltavu.
A třeba vezměte si jednu věc, když se dívá na divadelní představení, které se tam přenáší 25 nebo 40 tisíc lidí, tak je to kapacita toho divadla, ve kterém se to hraje, třeba vynásobená 50.
Samozřejmě. To je vždycky ten základní počet, kolik lidí přijde na koncert běžný a kolik lidí vidí ČT Art. Dobře, máme ještě jeden telefonický dotaz, pokud se nemýlím. Dobrý den.
Dobrý den. Můžu hovořit?
Ano, můžete, určitě.
Když mluvíte o ČT Art, prosím vás, tak tam bych měl kritickou připomínku. Byla Noc s andělem, tam se objevovaly soubory českého jazzu. Potom byly pořad Tečka páteční noci. Po dlouhé době se tam také objevil nějaký český jazzový soubor. Teď to bylo všecko zrušeno, teď tam není nic. Český jazz prostě jako kdyby neexistoval. Jo, tam jsou punk je tam, hip-hop, já nevím, co tam všecko takhle dáváte, ale prostě český jazz. Něco ze zahraničního jazzu tam dáváte, nějaký záběry z koncertů a tak dále, ale český jazz prostě pro ČT Art neexistuje. To je ad jedna. Ad dvě, prosím vás, náplň filmu na ČT jedna, někdy i na ČT dvě, to je výprodej z trafik, to, co tam dáváte ty filmy. To už bylo v trafikách, už to prošlo trafikama, teď to prochází Českou televizí. Teď jste změnili akorát před tím Českým lvem, jste tam uvedli nové české filmy, jinak je tam nové české filmy, nevidíme. A tři, včera byl rozhovor s panem Ransdorfem. Vaši reportéři jsou podle mě příliš úslužní a neumějí adekvátně reagovat na takového politika, jakým je Ransdorf. Tam to vyznělo, pan Ransdorf se tam usmíval bohulibě, jak zametl s tím reportérem a reportér nebyl schopen mu nějak odporovat, reagovat nebo ho prostě zamést, protože tenhle ten komunista si tam řekl svou a na tom si trval, na té lži, která se šíří internetem i v Česku a bohužel nachází tady spoustu takových lidí, kteří se toho chytnou. Děkuji.
My vám taky děkujeme.
Já to vezmu tam, kde mohu odpovědět. Myslím si, že není úplně tak pravda, že bychom nevysílali nové české filmy. Máme teď konec února a od začátku roku jsme odvysílali v premiéře 5 nových českých filmů, kde Česká televize byla koproducentem. Zdůrazňuji, že nemůžeme vysílat všechny české filmy, můžeme vysílat ty, které jsou, buď jsme koproducentem, čili máme desetiletou licenci k vysílání, většinou to takhle je, a potom každý pátý rok automaticky. A nebo pokud si nedokoupíme tady jakoby další vysílání, ale to pak můžou dělat kdokoliv, a nebo jsou ty filmy volné, což znamená, že nemají žádného televizního koproducenta a dá se domluvit na tom, že si koupíme licenci k odvysílání. Loni jsme takových filmů koprodukovali 16. Od začátku roku jsme jich odvysílali 5. Začali jsme Revivalem, pak jsme hráli Kolet, Cestu ven, Pojedeme k moři, a teď mě ten pátý film vypadnul. Tak jako nikdy. Promiňte, v sobotu jsme vysílali Jako nikdy. To je ten pátý film.
To bylo navazně na přenos českých.
Ano, ano, ano. Ty filmy vysíláme hned, jak je to možné, což znamená, že tam většinou po té, co film byl v kině, tak je takzvaný roční holdback, což znamená, že rok televize musí čekat, než to nasadí do vysílání. A to my potom hned uděláme. Ale jinak premiéry filmů, Česká televize produkuje filmy. Teď jsme vysílali 2 trilogie, jedna byla Případ pro exorcistu, další byla Reportérka. Teď budeme vysílat trilogii Škoda lásky, na které se podílel třeba režisér Pachl, co dělal Cirkus Bukovsky. V té dramatické tvorbě se vyrábí 3x, 4x tolik, co se vyrábělo v minulosti. To je věc, která je nespochybnitelná. A u těch filmů to televizní vysílání je tak obrovské, těch kanálů je tolik, že samozřejmě to premiérové vysílání může na někoho působit, že je ho málo, ale to je česká realita. My neprodukujeme 300 filmů ročně jako Hollywood. Ani prostě nevyrábíme týdně 10 až 15 seriálů, což je běžný standard americké televize, včetně původních sitcomů a spousty dalších věcí.
Oni mají trochu víc diváků také a peněz.
A peněz,
jasný. Já se omlouvám všem dalším telefonickým dotazům a zájemcům o informace od ředitele programu České televize Milana Fridricha, který je dnešním hostem. Telefonotéky už je, nebudeme moci vpustit do vysílání. Zase někdy příště je vidět na smršti dotazů i písemných, které se ptají na jednotlivé pořady, že Milan Fridrich zbudil zájem.
A televize zbudila zájem.
Televize, dobře, ale v tuto chvíli tady za ní jste vy. A závěrem se zeptám na věc, která by nás mohla zajímat možná všechny. Máme na to opravdu jenom poměrně zkrácený čas. Vypíchněte 2, 3, 4 pořady nebo programy nebo seriály, co chystáte, pokud už to můžete prozradit.
Tak vy jste zmiňoval Most. Chystáme do vysílání druhou řadu Mostu.
Například zřežou uprostřed Mostu.
Ne? Na podzim. Je to, samozřejmě ten příběh je vystaven trošku jinak. Ten název Most už je tam jako značka, ale je to druhá série Mostu. Ono už se chystá ve Skandinávii třetí její natáčení. My budeme vysílat poměrně jenom s půlročním zpožděním tu druhou sérii Mostu. Chystáme do vysílání teď na jaře Hru o trůny, třetí řadu, co už diváci možná, a myslím si, že pro ty, co jsou skutečně filmovými labužníky, bude zajímavé. Možná, že by pán, co volal, tak by řekl, že už to bylo v trafikách nebo v něčem, ale já si myslím, že to televizní sledování je pořád takové jako ten krb trošku a integrátor rodiny, tak budeme vysílat, protože letos bude kulaté výročí od bitvy u Waterloo, která byla 1815, tak budeme vysílat nejprve Vojnu a mír v HD kvalitě. To začneme vysílat příští sobotu, první díl, a budeme vysílat potom v červnu nový čtyřdílný filmový cyklus o Napoleonovi, který je premiérový. A zcela logicky vrcholem letoška bude trilogie o Janu Husovi, která byla natočena ve vlastní výrobě České televize. Matěj Hádek hraje Jana Husa. Jsou to tři filmy, každý má 80 minut a budeme je vysílat možná pro někoho překvapivě pátek, sobota, neděle, aby si to lidi užili během jednoho víkendu.
Předpokládám, že okolo data upálení Jana Husa někdy v červenci, ale
trošku dřív,
dobře. Moc vám děkuji za to, že jste přišel do vysílání. Předpokládám, že nemáte mnoho času. Dnešním hostem telefonotéky, kterou uváděl Otakar Svoboda, byl ředitel programu České televize Milan Fridrich. My si teď pustíme na závěr hudbu, která souvisí s filmem, o kterém byla většinou řeč, svým způsobem. Úvod Mozartova Requiem, které tak strašně spopularizoval Miloš Forman svým filmem Amadeus,
který bude Česká televize vysílat teď na jaře taky.
Takže o čem jsme to mluvili. Mějte se moc hezky. Děkuji vám za návštěvu, ať se vám daří.
Děkuji moc za pozvání a všem vše dobré.
Naschledanou.